Dobro vam večer, poštovani slušalci iz Praškog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama naši novinari traže odgovore na nekoliko pitanja. Povodom beogradske optužnice protiv jednog od počinilaca ratnog zločina u Prijedoru pokušavamo saznati hoće li ovaj proces uvjeriti nevjerne tome u Srbiji da su 1992. godine baš u Prijedoru srpske snage počinile nečuvene zločine. Što je raspravno vijeće Haškog tribunala zaključilo u sporu Hrvatske i tužiteljstva oko famoznih topničkih dnevnika, čiji je izostanak zvaničnom Zagrebu čak donio nezadovoljavajuću ocjenu o saradnji s Međunarodnim sudom za ratne zločine. Te još jednu u nizu bosansko-hercegovačkih priča o tome kako se troši vrijeme i novci poreskih obveznika ili zašto je ministrima i parlamentarnim zastupnicima tako teško raditi posao za koji su dobro plaćeni. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon upornog protivljenja Holandije daljim evropskim integracijama Srbije bez izručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu, sada stižu drugačiji tonovi. Današnja posjeta ministra vanjskih poslova Maksima Verhagena Beogradu protekla je u uvjerenju gosta da je budućnost Srbije u Europi, ali i podsjećanju da je neophodan uspješan završetak saradnje s tim sudom. Priredio Nebojša Grabeš.
Holandija i ja lično snažno, duboko verujem u evropsku budućnost Srbije. Također sam čestitao na naporima srpske vlade koje čini u saradnji sa Haškim tribunalom.
Ovakvu poruku holandskog šefa diplomatije Maksima Verhagena javnosti političke elite Srbije već duže vremena očekuju s nestrpljenjem, što je javno konstatovao i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić.
Meteorološka klima nije tako dobra, ali definitivno klima u odnosima između Holandije i Srbije i uopšte klima na Zapadnom Balkanu se poboljšava.
Uz zahvalnost Holandije na promjeni stava i podršci za odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma, Jeremić je izrazio nadu da će trend proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan biti nastavljen.
U svakom slučaju, centralni strateški prioritet vlade Srbije je puno pravno članstvo u Evropskoj uniji. Očekujemo podršku i ostalih zemalja Evropske unije kao što imamo od Holandije i nadam se da će u godinama koje je pred nama Srbija nastaviti da korača pravcem punopravnog članstva.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenjuje da je posjeta Beogradu ministra spoljnih poslova Holandije Maksima Verhagena prekretnica u političkim odnosima.
Ovo je jedan veliki politički iskorak. Srbija ni od koga ne traži nikakve poklone. Mislim da je Srbija uradila mnogo u pravcu europskih integracija i to uradila pre svega zbog sebe.
Kako ovaj zaokret u holandskom stavu objašnjava bivši ambasador u ovoj zemlji Radoslav Stojanović?
Verhagen je bio podoban obavezom od strane parlamenta da vodi takvu politiku prema Srbiji. Međutim, sada je parlament Holandije je promenio stav u odnosu na saradnju Srbije sa Haškim tribunalom, tako da sada Verhagen ima odrešene ruke u odnosu na obavezu prema odlukama koje je doneo parlament.
Vizna liberalizacija i odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma po mišljenju bivšeg diplomate Živorada Kovačevića u značajnoj meri utiču i na osjećaj građana da Evropa zaista želi da Srbija bude njen deo.
Mislim da se tome prilagođava sada i holandska politička javnost, njen parlament i da će ministar doći sa jednom dobrom voljom, jer je sve to što je sada učinjeno, gde oni nisu bili prepreka, dočekalo sa neki način sa aplauzom. Mislim da je prokrčen put i da će to sad ići u 2010. godini znatno brže.
Uprkos dobroj atmosferi koju je doneo u Beograd, Verhagen ipak nije propustio priliku da podsjeti domaćine da je za dalje korake ka Evropi neophodno hapšenje Ratka Mladića. Taj čin će, podsjeća Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, biti od ključne važnosti za podršku ratifikaciji sporazuma za stabilizaciju i asocijaciju.
To može da se dogodi danas popodne ukoliko čujemo da je Ratko Mladić uhapšen, a može i da se sačeka jun mjesec, kako su zvanično holandske vlasti rekle da žele tada da vide sledeći Bremercov izveštaj tužioca Haškog tribunala, tako da je to neki interval u kom možemo da očekujemo da se nešto dogodi.
Koliko je realno da se u tom periodu otkloni najveća prepreka Srbije na evropskom putu? Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova.
Srbija se bavi tim pitanjem i želi da stavi tačku na tu priču sa Haškim tribunalom, ali u tim pitanjima policijskim i bezbednostnim je veoma relativna kategorija kada će se sve to desiti. Tako da jednostavno mi smatramo da ta pitanja ne treba da budu međusobno povezana. Važna je spremnost Srbije i činjenje Srbije u tom smislu da ona preduzima sve što je u njenoj moći.
Ovo opredeljenje Srbije prepoznaje i Holandija uz nadu da će izručenjem Ratka Mladića Haškom tribunalu biti otvorena nova stranica međusobnih odnosa. Maxim Verhagen.
Iskreno se nadam da ćemo moći da nastavimo da radimo zajedno u budućnosti kako bismo prevazišli neke mračne strane iz prošlosti. Još mnogo toga ostaje da se uradi, ali možete računati na našu punu podršku.
Full support.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pripadnici Bosansko-Hercegovačke agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su jutros u Čajniču na istoku zemlje tri osobe osumnjičene za ratne zločine. Saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. O svemu detaljnije, Marija Arnautović.
Milun Kornjača, Milorad Živković i Duško Tadić iz Čajniča osumnjičeni su da su između aprila i decembra 1992. godine počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Pripadnici SIPA pretresli su danas i prostorije administrativne službe opštine Čajniče, policijske stanice i kuće lica koja su uhapšena. Pretresena je i kuća bivšeg načelnika opštine Čajniče, Duška Kornjače, koji već nekoliko godina ne živi u ovom mjestu. Govori glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Željka Kujundžija.
Lica lišena slobode će nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPA biti predata tužiteljstvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje i eventualno pronađena dokumentacija vezana za ratni period bit će uz izvještaj o izvršenom pretresu dostavljena sudu Bosne i Hercegovine.
Balkanska istraživačka mreža objavila je da je Milun Kornjača bio vojvoda i komandant paravojne formacije Plavi Orlovi, te komandant određenih zatočeničkih objekata u Čajniču. Milorad Živković bio je načelnik stanice javne bezbjednosti u tom gradu i član kriznog štaba, a Duško Tadić pripadnik Plavih Orlova. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Srbiji je do sada zabilježeno 480 oboljelih i 7 umrlih od gripa izazvanog novim tipom virusa AH1N1. Na Kosovu je do sada preminulo 10 osoba, javlja Anamari Repić.
U periodu od 15. jula do 15. decembra Nacionalni institut za javno zdravlje je zabeležio 810 sumnjivih slučajeva, a za 252 je potvrđeno da su oboljeli od gripa AH1N1. Pacijenti oboleli od gripa leče se u improvizovanom odeljenju infektivne klinike, pošto se još uvek radi na uvođenju posebnog odeljenja za ove pacijente. Skender Sulja, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije na Kosovu, ocenjuje da Kosovo doživljava prvi talas pandemije novog gripa. On je najavio da će Svetska zdravstvena organizacija isporučiti Kosovu oko 200.000 vakcina protiv gripa A. Iz Ministarstva zdravlja kažu da kontingent od 5.000 vakcina protiv novog gripa, koji je dopremljen kao donacija turske vlade, još nije potrošen, pošto mnogi zdravstveni radnici odbijaju da prime tu vakcinu, koja je sada dostupna svim stanovnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Duško Kesara, Prijedorčanin koji je u međuvremenu postao stanovnik Novog Sada i državljanin Srbije, optužen je ove sedmice u Beogradu za ubistvo bošnjačkih civila u njegovom rodnom mjestu 1992. godine. Bio je to povod da podsjetimo na vrijeme ratno u tom bosanskom gradiću gdje su srpske snage preuzele kontrolu u aprilu 1992. nakon čega su uslijedili stravični zločini. Na hiljade civila, Bošnjaka i Hrvata je protjerano, od odvedeno u logore, pobijeno. Slike logora Omarska, Keraterm, Trnopolje obišle su svijet. S nevjericom su mnogi u Srbiji gledali slike koje kao da su stigle iz Auschwitza ili nekog drugog nacističkog logora. Neki ni dan danas neće da vjeruju da je to zaista tako i bilo. Možda je zbog toga dobro, kaže Branka Mihajlović, da je se suđenje za ratne zločine u Prijedoru odvija pred srbijanskom javnošću.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg pripadnika MUP-a Republike Srpske Duška Kesara za učešće u ubistvu troje bošnjačkih civila u Prijedoru 94. On je prema optužnici počinio taj zločin zajedno sa bivšim rezervistima, policajcima Dragom Radakovićem, Draškom Krndijom i Radoslavom Kneževićem, koji su osuđeni pred Banjalučkim sudom za isti zločin zatvorom od ukupno 50 godina. Jasna Šarčević, zadužena za medije u Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu, objašnjava šta se dogodilo tog marta 94.
Po prethodnom dogovoru, citiram, da idu da ubiju muslimane, prvo bacio bombu, a potom i eksplozivnu napravu na kuću Faruka Rizvića, da bi zatim mučki udarcima oštrim sečivom lišili života Faruka i Refiku Rizvić i Fadilu Mahmuljin.
Optuženi Kesar sada boravi u Novom Sadu, ima državljanstvo Srbije. On će se braniti sa slobode, što nije uobičajeno kada je reč o optužnici za ratni zločin. Zašto je učinjena iznimka, objašnjava Jasna Šarčević.
Tužilaštvo za ratne zločine predlagalo pritvor, međutim vanrasprano veće Okružnog suda u Beogradu je odbilo taj naš predlog sa obrazloženjem da se on nalazi u invalidskim kolicima.
Prve vesti na početku rata u Bosni o etničkim čišćenjima, odnosno proterivanju i fizičkoj likvidaciji pripadnika drugih nacija, u Srbiju su stizale baš iz Prijedora. Pokazalo se da su Prijedor i sela oko njega poprište najstrašnijih zločina. Prvi put će pred jednim domaćim sudom o jednom takvom zločinu biti reči. U Hagu je bilo nekoliko suđenja za zločine u tom delu Bosne i Hercegovine. Prenosimo neka svedočenja bivših logoraša. Priča broj 1. Ante iz Omarske.
Meni su jednu noć su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega i vratio me nazad među žive.
Priča broj 2. Idris iz Trnopolja.
Jedno dijete žensko kojim su obje noge potkoljenice, obje noge potkoljenice su bile odbijene i curica je umirala. Imali smo jedno dijete, izvinite. Jedino što su rekli, to je umrite balije. Čuo se smijeh u pozadini i onako ćemo vas sve pobiti, i to je bio sav razgovor.
Mehmed priča o trenutku kada je u Omarskoj pokušao bezuspešno da spasi sina Envera, koga su stražari odvodili.
Oni su dvojica došli, njega čatili, rekao mi je, otac, čuvaj mi djecu.
Publicistu Refika Hodžića, koji već duže vreme radi za Haški tribunal i koji je rođen u Prijedoru, pitali smo zašto je u tom delu Bosne bilo toliko najstrašnijih zločina i kako je moguće da su se oni dogodili u mestu koje je baštinilo vrednosti zajedničkog života jednog legendarnog stratišta Kozare.
Ja kao neko koji je rođen u Prijedoru već skoro 20 godina, jel, tražim odgovor na isto pitanje i nisam siguran da u potpunosti mogu da kažem da razumijem.
Ako je teško odgovoriti na pitanje kako, možda je nešto lakše odgovoriti na pitanje zašto.
Prijedor kao vrlo važna strateška tačka sa velikim brojem nesrpskog stanovništva je trebao da bude, da tako kažem, riješen kao pitanje. I onda u provođenju te kampanje uzet je metod da se ono što je najlošije, najveći šljam, ako hoćete, unutar društva pusti slanca kako bi zločinima ne samo na jedan način smanjio broj ljudi kroz ubijanja i pritvaranja, nego i uplašio ostale njih 40 do 50 hiljada da napuste to područje. Tako da nakon nekoliko mjeseci vi ste imali situaciju gdje u Prijedoru od preko 50 hiljada Bošnjaka i Hrvata, nakon nekoliko mjeseci njih nije bilo više od 1100.
Zato naš sagovornik očekuje
da se tužilaštvo u Srbiji pozabavi i recimo ljudima koji su imenovani u presudama tribunala koji su organizovali zločine u Prijedoru, a danas žive u Srbiji, jer ako ćemo iskreno, ipak zločin za koji će se suditi u Beogradu je na najnižoj mogućoj tački u odnosu na zločine koji su se tamo dogodili, a počinioci su još i danas na slobodi.
Da li u Srbiji 14 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini veruju da su se strašni zločini događali, pa i da počiniocima treba suditi? Branko Vučković pitao je Kragujevčane.
Pa ja lično kao građanin Srbije nemam neki stav.
Zločina je naravno bilo, ja u to ne samo da verujem, nego znam pouzdano, pošto sam izgubila brata od ujaka u jednom od takvih logora na području Goražda.
Pa iskreno mogu da kažem da nisam obavešten. Nažalost, to je tako, pre svega zbog medija, a možda i ne želimo da znamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Raspravno vijeće Haškog tribunala razmotrilo je danas spor između hrvatske vlade i Haškog tužiteljstva zbog takozvanih topničkih dnevnika. Riječ je naime o spisima koji su vođeni tokom akcije Oluja 1995. godine, a koji igraju ulogu u procesu protiv generala Ante Gotovine i ostalih. Sudsko vijeće nije izreklo konačnu ocjenu, no bitno je smanjen broj spornih dokumenata. Rasprava se nastavlja u obliku statusnih konferencija izvan sudnice, što zvanični Zagreb procjenjuje pozitivnim pomakom. Topnički su dnevnici bili jedan od glavnih razloga zašto je pred UN-om glavni haški tužitelj Serge Bramerc kritizirao Hrvatsku za nedovoljnu saradnju s Tribunalom za ratne zločine. Slušate Ankicu Barbir Mladinović.
Hrvatska je strana došla u Hag razjasniti sudbinu 158 dokumenata koje su tražio, o čemu ovise daljnji pregovori Hrvatske s Europskom unijom, istakao je nakon višesatne rasprave pomoćnik hrvatskog ministra pravosuđa Gordan Markotić. Zadovoljan razvojem situacije, iako raspravno vijeće nije izreklo konačnu odluku tko je u pravu, a tko nije u nastalom sporu.
Mi smo se spremili što god smo bolje mogli, mi smo pravili cjelovitu istragu, kredibilnu, baziranu na činjenicama. Danas smo, nadam se, odgovorili na sve upite i nejasnoće suda i drago nam je da je sud zaključio da je potrebno održavati takozvane tehničke sastanke s predsjednicima suda, tužiteljstva, obrane i naravno predsjednika Republike Hrvatske da se dalje razjasni ova sudbina. To sam rekao i na raspravi, a i sad ponavljam. Sadašnja situacija najviše šteti Republici Hrvatskoj. Mi smo spriječeni otvoriti pregovore i krenuti s poglavljem 23 pravosuđe i temeljna prava. Dakle, zaustavljeni smo u postupku pregovaranja za ulazak u Europsku uniju zbog ovog neriješenog pitanja, a pitanje se do sad nije rješavalo. Zato nam je sad iznimno drago da će konačno se krenuti s rješavanjem tog pitanja.
Konačne odluke nema, ali izišlo se iz krize, zaključuje politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Dogovor koji je postignut se sastoji tomu da će se nastaviti ove takozvane statusne konferencije na kojima će tužilaštvo i obrana uz predstavnike Hrvatske kao države raspravljati o dokumentima koji su nađeni. Obrana je odustala od ove priče o povredi prava i tako dalje.
U redovitom polugodišnjem izvješću haškog tužitelja Serža Bramerca Vijeću sigurnosti UN-a o suradnji zemalja bivše Jugoslavije s tribunalom u Hagu, koje je podnio početkom ovog mjeseca, Hrvatska nije dobila prolaznu ocjenu upravo zbog još uvijek neisporučene ratne dokumentacije iz Oluje, za koju hrvatska vlada tvrdi da je isporučila što je imala, da je dio dokumentacije očito uništen ili nije ni postojala. Novinar Novog lista i izvjestitelj iz haških procesa Denis Roma zaključuje kako nakon mjeseci histerije i nervoze s obje strane današnja rasprava označila ipak jedan mirniji pristup cijelom sporu.
Za razliku od Serža Bramerca koji je prilično onako nervozno izrekao tvrdnje o nesuradnji Hrvatske i potrebe da se Hrvatsku dodatno pritisne, danas smo čuli zapravo nešto što jako odudara od toga, jer je Sudsko vijeće zapravo veoma mirno i staloženo saslušalo obe strane koje se i dalje, dakle, razilaze oko toga postoje li i jesu li uopće postojali ti sporni dokumenti, topnički dnevnici. Međutim, i nakon današnje rasprave se čini da je možda od ona 63 dokumenta koje su bila sporna i koja još kao nedostaju po tužiteljstvu, mislim da je sjednica završena sa
možda čak upola manje spornih dokumenata. Dakle, taj broj je i danas manje zato što je tužiteljstvo prihvatilo da neki od, jedan velik dio tih dokumenata ipak nije postojao, nikad nije postojao.
Koliko već današnje ročište može pomoći Hrvatskoj u otvaranju poglavlja o pravosuđu?
Teško je reći, zapravo još se ništa nije dogodilo da bi se moglo nešto promijeniti u tom smislu. Naprosto treba pričekati tu nekakvu odluku koja sigurno neće biti prije drugi dio siječnja. Vjerojatno će tužitelj nastaviti svoj pritisak dok god bude mogao, mislim, dok god se zapravo sudsko vijeće definitivno ne oglasi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić zatražio je od parlamenta svoje države da razriješi dužnosti ministra za ljudska prava i izbjeglice Safeta Halilovića, jer je, citiram, 4 mjeseca kočio ratifikaciju konvencije UN-a o pravima invalida, zbog čega su usput budi rečeno 5 dana i protestirali sami invalidi. Zastupnici u parlamentu su međutim sve protumačili stranačkim razmiricama, a ne borbom za bolji i učinkovitiji rad predstavnika BH vlasti. Priču u cjelini ima Mirna Sadiković.
Udruženje invalida početkom ovog mjeseca protestovalo je 5 dana u zgradi parlamenta tražeći ratifikaciju konvencije koja reguliše pitanja osoba sa invaliditetom, a pored toga postavili su još 7 uslova zbog kojih su nezadovoljni godinama. Neratifikovana konvencija, za čije kašnjenje je predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić optužio resornog ministra Safeta Halilovića, bila je dovoljan razlog da donese odluku o njegovoj smjeni. Špirić je to ovako obrazložio.
Jednostavno, ja mislim da mora biti princip odgovornosti za vršenje vlasti. Bez tog principa Bosna i Hercegovina će biti još neuspješnija na svom euroatlantskom putu, to sam ubijeđen. Ali ja mislim način na koji se ta povrijeđena kategorija ljudi dovedena i na koji se disponiralo s njom 3 dana u okviru parlamenta i poruke koje sam tek poslije čuo od tih ljudi daje mi za pravo da sam povukao pravi potez.
Odluka o smjeni danas je došla na dnevni red parlamenta koji nije bio spreman smijeniti Halilovića. Beris Belkić smatra kako je posrijedi politička igra Dodikovog SNSD-a.
Da se iza svega toga krije jedna vrsta političkog obračuna u neslaganju kad je riječ o popisu državne imovine, kad je riječ uopšte o statusu, odnosno kad je riječ o razumijevanju šta je državna imovina i još neke stvari kad je riječ o budžetu naravno i neke stvari gdje se mi stranka Saveza nezavisnih demokrata Republike Srpske u potpunosti razlikujem. Dakle, to ne bi trebalo prevoditi na personalni odnos i to bi trebalo jednostavno da bude korektna poštena politička borba argumentima.
Slavko Jovičić iz SNSD-a smatra da je odluka njegovog stranačkog kolege i predsjedavajućeg vijeća ministara proceduralna greška.
Dakle, mogu predlagati, ne znam koga da smijeni. Evo, sad je taj prijedlog da se smijeni gospodin Safet Halilović, dakle, nema mogućnosti. Odmah je stranka za BiH kontrareakcijom zatražila smjenu predsjedavajućeg gospodina Špirića. Ni jedna ni druga stvar nije moguća da se to desi u parlamentu i to je samo onako, ajde da trošimo uzalud vrijeme, nema govora, neće biti smijenjeno ni ova.
Opozicione stranke uglavnom smatraju kako je ovaj slučaj kao i prethodni samo dokaz nefunkcionisanja vladajuće koalicije. Denis Bećirović iz SDP-a kaže kada bi se zaista radilo o ocjeni nečijeg rada, kompletno vijeće ministara bi trebalo biti smijenjeno.
Evidentno je da predsjedavajući vijeća ministara kontinuirano želi da kreira vještačke krize i vještačku destabilizaciju organa vlasti na državnom nivou. Podsjećam da je taj isti Špirić prije nepunu godinu dana dao ostavku, pa je onda povukao ostavku, iako se u međuvremenu nije ništa promijenilo. Onda nas je to isto vijeće ministara zabavljalo 5 mjeseci sa ostavkom ministra iz SDA i sada evo imaju namjeru da otvore novu aferu sa ministrom iz stranke za BiH. Zaista to je neprihvatljivo i riječ je o vještačkoj krizi u vijeću ministara.
Momčilo Novaković, nezavisni poslanik, napominje kako se u slučaju smjene Halilovića očito radi o prebacivanju odgovornosti.
Ko je sad odgovoran, da li je više odgovoran ministar ili više odgovoran predsjedavajući ili ne znam nija parlament i tako dalje. Dakle, suštinska stvar je uvođenje politike u još jedno jednostavno pitanje. Dakle, radi se o ratifikaciji sporazuma i da je neko htio to pitanje da rešava bez politike, ono je davno moglo biti riješeno.
Cijeli slučaj je dokaz da nema ni minimalne koordinacije između predstavnika vlasti pet vladajućih partija, kaže Branko Dokić iz PDP-a.
Ne samo da nema minimalne koordinacije između lidera tih partija, nego i oni koji su odgovorni nosioci izvršnih, pa evo i zakonodavnih funkcija. Dakle, to nedostaje i sasvim je sigurno da je ovo što se dešava je rezultat takve jedne nesaradnje, nedovoljne komunikacije i očigledno da i u savjetu ministara ne postoji jedno minimalno povjerenje jedni u druge, a oni čine koaliciju. Dakle, kamen spoticanja je vezan za to i ovo nije, aj tako da kažem, prvi put već skoro dvije godine da se dešavaju neke stvari u okviru koalicije koje zaista nisu razumije.
Da je riječ o nekoj drugoj uređenoj državi, moglo bi se pomisliti da savjesni šef ministarskog vijeća želi kazniti ministra za nesavjestan rad. No riječ je o ministarskom vijeću koje je u ovoj godini usvojilo samo 9% zakona od plana koje je samo sebi zacrtalo početkom godine. O vijeću ministara zbog kojeg je Bosna i Hercegovina ostala u getu i nije dobila bezvizni režim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije i koje možete pratiti na našoj internet stranici, ukoliko naravno dokumente ne prenosi vaša lokalna radiostanica, među ostalim možete čuti kako se desilo da u Mostaru, za razliku od ostatka svijeta, praznik bude i početak islamske nove godine.
Bošnjaci muslimani dobili su hidžretsku novu godinu jer Hrvati katolici imaju sveta tri kraja. Kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Luka Falestar sa naše radio kaže kako razmatra još neke opcije, obzirom da katolici u odnosu na druge konfesije imaju dva vjerska blagdana više, 7 u odnosu na 5 neradnih dana kod muslimana, pravoslavaca i jevreja.
Ja sam dobio prijedlog svih, da kažem, ovih konfesija koji predlažu što bi bilo i koji su značajni datumi.
Nakon što je nedavno rehabilitiran predsjednik vlade Jugoslavenske kraljevine Dragiša Cvetković, inače potpisnik trojnog pakta s Hitlerovom Njemačkom, u Beogradu je anatema skinuta s još jednog zločinca. U pitanju je Dragiša Vasić, glavni ideolog četničkog pokreta. Historičarka Branka Prpa o novom sentimentu za zločine kaže:
imamo neopisivu zamjenu teza, imamo bacanje prašine u oči ljudima, imamo skretanje pogleda i pažnje sa recentne historije, sa historije koja je bila pre 10 godina na historiju koja je bila pre skoro 70 godina. Znači, imamo jednu neopisivu manipulaciju na delu s katastrofalnim posljedicama.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ono što slijedi, dokumenti su dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete kako je moguće da se samo u Mostaru neradnim danom drži početak islamske nove godine, koji nigdje u svijetu nije vjerski praznik. Obrazloženje je jednostavno.
Obzirom da katolici u odnosu na druge konfesije imaju dva vjerska blagdana više, 7 u odnosu na 5 neradnih dana kod muslimana, pravoslavaca i jevreja.
Dok se novim zakonom predviđa da Savjet za odbranu upravlja vojskom Crne Gore, socijaldemokrati u toj zemlji kažu:
parlament mora zadržati tu najopštiju nadzornu funkciju, ali i mora zadržati političku kontrolu, pa i razne druge oblike te kontrole u okviru tog nadzora.
Broj visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini upućuje na potpunu anarhiju u toj oblasti.
Država mora postaviti bilo za koje univerzitete norme koje moraju biti jedinstvene i za privatne i za državne, odnosno javne univerzitete.
Zašto crnogorski zvaničnici insistiraju na učlanjenju u Sjeveroatlantski savez?
Ne može NATO da bude dilema. Ovo je naša potreba, jer malom sistemu kakav je Crna Gora, sa ograničenim resursima, trebaju jaki partneri.
Sarajevski advokat Rizah Pašalić u ratu je napisao jednu dječju knjigu. Kako?
Rat je užasna stvar. I mislim da sam pisao na neki način da zaštitim svoj ego. To je ružno reći, ali je doista bilo tako.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dragiša Vasić, jedan od glavnih ideologa četničkog pokreta Draže Mihajlovića, rehabilitiran je nakon 65 godina. Istoričari i sociolozi upozoravaju da se takvi potezi opasni, jer mijenjaju istorijske činjenice i ne služe naučnoj istini, već samo udovoljavanju želja jednog dijela političke elite u Srbiji. Priredio Želimir Bojović.
Glavni ideolog i druga ličnost ravnogorskog pokreta jugoslovenske vojske u otadžbini Dragiša Vasić, koji je 24. marta 1945. godine proglašen ratnim zločincem, rehabilitovan je na zahtjev njegove ćerke Tanje Vasić Janićijević. Ovo je samo jedan u nizu rehabilitacija. Jedna od prvih bila je 2007. godine, kada je rehabilitovan Slobodan Jovanović, a pre dva mjeseca rehabilitovan je i predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković, koji je bio potpisnik pristupanja Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. Istoričari i sociolozi ističu da potreba za rehabilitacijama postoji, jer su tokom Drugog svjetskog rata stradali i potpuno nevini ljudi. Ipak, istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakve rehabilitacije, kao što su Vasićeva ili Cvetkovićeva, omogućavaju da se na mala vrata uz nevine žrtve provuče i rehabilitacija kolaboracionista. Ona, kao najodgovornija za takav odnos prema prošlosti, označava deo političkih elita koji žele da preprave istoriju.
Imamo neopisivu zamenu teza, imamo bacanje prašine u oči ljudima, imamo skretanje pogleda i pažnje sa recentne istorije, sa istorije koja je bila pre 10 godina na istoriju koja je bila pre skoro 70 godina. Znači imamo jednu neopisivu manipulaciju na delu s katastrofalnim posljedicama. Ne samo za nešto što jeste kultura sećanja jedne države i jednog naroda, pre svega njenog naroda, nego imamo katastrofalne posljedice i za jednu nauku. Šta će nam historiografija, kad oni to bolje znaju od nas?
Srbijansko društvo još uvijek je podeljeno u odnosu na četnike i partizane. Stiče se utisak da je u sadašnjem parlamentu više onih koji zastupaju stavove desnice, pa tako i ne čudi da je 2004. godine Skupština Srbije izglasavanjem zakona o rehabilitaciji izvela, kako jedan deo intelektualne elite u Srbiji smatra, istorijsko nasilje, proglasivši četnički pokret antifašističkim. U takvom jednom ambijentu sasvim moguće da se kontroverzne ličnosti kao što je Dragiša Vasić rehabilituju, kaže za Radio Slobodna Evropa Miodrag Zečević, bivši profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Rehabilituje se ideologija fašistička. Mi smo protiv toga. Dakle, oni vrše prevaru. Oni hoće pomoću zakona rehabilitaciji, ne da rehabilituju one koji bi trebalo rehabilitovati, nego da rehabilituju izdaju i kolaboraciju sa okupatorom i nosioce kolaboracije. Znate, tome je igra. Treba, Dragišu Cvetkovića treba rehabilitovati. Ovo rehabilitaciju, ne znam, Dražen Mihajlovića Ljotića i Slobodan Jovanovića, to je da je celo saradnja sa okupatorom i sve ono što je okupator uradio, da je to u stvari bila ispravna stvar, a da su krivi drugi, oni koji se borili protiv okupatora.
Sa druge strane, pristalice rehabilitacije smatraju suprotno. Oni se ne slažu sa tim da se imenima kao što su Milan Nedić ili Dragoslav Mihajlović mogu prišiti etikete kao što su izdajnik i kolaboracionista. Aleksandar Nedić iz Srpske liberalne stranke, koja nastoji da što više antikomunista stradalih tokom Drugog svjetskog rata rehabilituje, kaže se Radio Slobodna Evropa da za njih postoje dve vrste rehabilitacija.
Ove sada rehabilitacije koje dolaze nas raduju, s tim što bi mi želeli jednu stvar da napomenemo. Želimo da napravimo razliku između istorijske rehabilitacije. Tu rehabilitaciju ne može dati ni jedan sud, ni jedna stranka, ni jedan pojedinac, nego isključivo nezavisni istoričari u Srbiji. I druga je rehabilitacija, to je sudska rehabilitacija, za koju smatramo da treba sud da bude nadležan, a to znači da ako je bilo nekih pravnih nedostataka, poput slučaja Draže Mihajlovića, poput slučaja generala Milana Nedića, poput stotine ljudi koji su streljani, a tek posle toga navodno bili osuđeni, smatramo da oni automatski moraju biti rehabilitovani.
Da podsjetimo, sudsko veće Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsjedavala sudijica Snežana Nikolić-Gorotić, posle skoro 65 godina ukinulo i odluku Zemaljske komisije Srbije za utvrđivanjem zločina okupatora i njegovih pomagača, kojim je Dragiša Vasić okrivljen kao izdajnik naroda zbog učešća na konferenciji u februaru 1942. godine, kada je ugovorena politička i vojna saradnja Nemaca i Četnika i zajednička akcija protiv partizana. Pod nedovoljno rasvetljenim okolnostima, ubijen je aprila 1945. godine, a pitanje njegove rehabilitacije pokrenulo Udruženje književnika Srbije još pre dve decenije. Sociološkinja Zagorka Golubović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naglašava da su ovakvi potezi veoma opasni i da sa sobom nose posljedice koje mogu biti dublje i veće nego što je to sadašnja podela na partizane i četnike ili antifašiste i kolaboracioniste.
Opasno je zbog toga što se mlade generacije vaspitavaju u tom duhu. Stvari su jako ozbiljne, jer je, ja mislim, otišlo predaleko i pitanje je kako će se to zaustaviti, da li se može zaustaviti, jer oni koji su najodgovorniji, ja ne kažem da su samo odgovorni političari, političke stranke, odgovorni smo svi mi, naročito prosvetni radnici, naročito oni koji rade obrazovanju, ali svi građani su odgovorni što dozvoljavaju te stvari.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sa prvim mrakom u islamskom svijetu nastupa prvi Muharem 1431. godine. Prvi dan nove hidžretske godine je četvrtak 17. decembra. Islamska zajednica će ovaj datum obilježiti prigodnim programom, a samo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona bit će to neradni dan. U Mostaru, gradu koji se mjesecima ne može dogovoriti ni oko čega, uvrštavanje muslimanske nove godine u neradne dane pravdaju većim brojem praznika kod katolika, pa eto, treba stvari ujednačiti. Priču ima Tina Jelin.
Prema odluci kantonalne vlade, 17. decembar je neradni dan za sve zaposlenike koji slave hidžretsku novu godinu. Ovaj dan, osim u Hercegovačko-neretvanskom, neradno se obilježava još u Srednjebosanskom kantonu, zvanično od prošle godine. Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Boras.
Obzirom da su ministri iz reda bošnjačkog naroda zahtijevali u tom trenutku kad se raspravljalo o tomu da se proglase neradni dan za Božić, katolički za Božić, pravoslavni za sveta tri kralja, smatrali smo da mi nismo ti koji njihova uvjerenja mogu ili trebaju mijenjati u tom smislu.
Bošnjaci muslimani dobili su hidžretsku novu godinu jer Hrvati katolici imaju sveta tri kraja. Kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Luka Falestar sa naše radio kaže kako razmatra još neke opcije, obzirom da katolici u odnosu na druge konfesije imaju dva vjerska blagdana više, 7 u odnosu na 5 neradnih dana kod muslimana, pravoslavaca i jevreja.
Ja sam dobio prijedlog svih, da kažem, ovih konfesija koji predlažu što bi bilo i koji su značajni datumi.
Iako su odluku kantonalne vlade o hidžretskoj novoj godini u mostarskom muftisu pozdravili, Husein Efendi Ajminović podlači kako hidžretska godina nije vjerski praznik. Ovakav sistem određivanja vremena u islamskom kalendaru započeo je hidžrom, preseljenjem poslanika Muhameda i prvi muslimana iz Meke u Medinu.
Dakle, izvorima islama, Kur'an, Sunnet,
iđma i kijas, dakle nema tog religijskog utemeljenja u njima kada je riječ o obrežavanju nove godine. No, poznata je činjenica da isti takav status ima i ova, dakle, nova godina utemeljenja u kršćanstvu.
To podsjeća da je Bosna i Hercegovina sekularna država. Husein Oručević, voditelj mreže nevladinih organizacija u Mostaru, dodaje da se radi o lažnoj toleranciji koju godinama živimo.
Sve što dolazi iz religijskog diskursa i sve što dolazi iz nacionalnog diskursa se preko noći usvaja i donosi kao nešto što je važno, bitno, jer sve funkcioniše na svetom trojstvu ovoj zemlji.
Dok u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona podlače da je sve stvar dogovora i kompromisa. Na pitanje zbog čega se onda ne proslavlja i pravoslavna nova godina, kazali su nam da to do sada niko nije tražio. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Prema svojih 7% visokoobrazovanih kadrova, Bosna i Hercegovina je na dnu evropske ljestvice. Svega 17% završenih srednjoškolaca upisuje fakultet, a skoro 2/3 njih nikada ne završe studij. Pa i pored toga, Bosna i Hercegovina ima univerziteta iznad evropskog prosjeka, a privatni se i dalje otvaraju. Sve u svemu anarhija kojom se danas pozabavila Maja Bjelajac, i to iz perspektive najave vlade u Banja Luci da će se u buduće voditi više računa o tome ko sve i po kom programu otvara privatne visokoškolske ustanove.
Ova vijest je s negodovanjem dočekana na privatnim fakultetima, gdje smatraju da se time otvara prostor za veći uticaj politike na visoko obrazovanje. Kritičari nacrta ističu da entitetske vlasti nastoje uspostaviti monopol u ovoj oblasti. Većina ih smatra da je umjesto direktnog uplitanja vlasti neophodno dati precizne i transparentne kriterije koji pod kojim uslovima može da osnuje visokoškolsku ustanovu. Direktor Banja Luka koleđa Nenad Novaković.
Ko će dati posljednji signal za to? To je relativno manje važno ako postoje jasni, precizni i nedvosmisleni kriteriji na koje ne može niko da utiče.
Sličnog mišljenja je i rektor Otvorenog univerziteta Apeiron Travnik Nikola Grabovac, koji smatra da ujednačeni kriteriji treba da postoje i za privatne i za javne fakultete.
Država mora postaviti bilo za koje univerzitete norme koje moraju biti jedinstvene i za privatne i za državne, odnosno javne univerzitete. Ispunjavanje tih uvjeta mora se provjeriti jedne neovisne i stručne komisije koje će to popuniti i dati odobrenje.
Vlada i Narodna skupština Republike Srpske ne treba da prave razliku između javnog i privatnog, smatra rektor privatnog panevropskog univerziteta Apeiron u Banja Luci, Risto Kozomara. On kaže da je dovoljno pridržavati se uredbe za osnivanje visokoškolskih ustanova i uslova za njihovo otvaranje.
Jer na taj način čini se da se uvlači politika, da recimo može da kaže, recimo podali se tebi dam, tebi ne dam, ali treba pratiti samo one uslove koje je vlada donijela za osnivanje visokoškolskih ustanova.
U vladi Republike Srpske odbijaju optužbe da žele privatni sektor u visokom obrazovanju staviti pod kontrolu. Načelnica za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske, Biljana Vojvodić.
Pa ja mislim da takva ocjena ne stoji, s obzirom da je Narodna skupština i do sada davala saglasnost na elaborat opravdanost osnivanja javnih visokoškolskih ustanova. I svakako da Narodna skupština ili vlada, znači kao najviši organi zakonodavne, odnosno izvršne vlasti, trebaju da se izjasne o potrebama Republike za osnivanjem novih visokoškolskih ustanova.
U Federaciji Bosne i Hercegovine situacija je drugačija. Visoko obrazovanje je u nadležnosti kantona, a privatni fakulteti osnivaju se na osnovu različitih zakonskih propisa. U Srednjobosanskom kantonu je u procesu usvajanje zakona o visokom obrazovanju. Dosadašnje instrukcije o osnivanju visokoškolskih ustanova bile su iste za sve osnivače, bilo da se radi o javnim ili privatnim fakultetima, kaže pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku u vladi Srednjobosanskog kantona Zoran Matoš.
Dakle, to je određena stručna komisija ispred ministarstva analizirala i onda je svoj nalaz dostavljala vladi na usvajanje ili odbijanje.
A zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona reguliše pitanje osnivanja privatnih i javnih fakulteta na tom području, objašnjava Mithat Spahić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje u kantonalnoj vladi.
Od privatne, znači, oni samo donesu odluku
i onda moraju i oni, znači, da urade taj elaborat. I taj elaborat mora odobriti, znači, vlada kantona, odnosno skupština kantona.
Novim nacrtom zakona o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj predviđeno je i da se sa privatnih fakulteta izbace studijske grupe prava, medicinskih nauka i školovanja nastavnog kadra uz obrazloženje da je prioritet u obrazovanju ovih kadrova zadovoljavanje javnog interesa. Ni ova ideja nije naišla na odobravanje dijela akademske zajednice u kojoj kažu da je to još jedan pokušaj vlasti da uspostavi monopol u tim oblastima. Nikola Grabovac.
Kad govorimo da je od izuzetnog značaja zdravstvo ili je istog značaja pravo, a kakvog je značaja ekonomija? Od nje u krajnjem slučaju svi živimo. Prema tome, to su lažne, vrlo perfidne igre pojedinaca da naprave monopol.
Generalni zaključak je da se mora insistirati na kvalitetu nastave, o čemu sud treba da donese javno mnjenje, a ne politika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na talasima se radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti odgovor na pitanje ko kontrolira crnogorsku vojsku, zašto je promocija NATO-a u Budvi bila slabo posjećena, te kako je, braneći se od strahota rata, poznati sarajevski advokat Rizah Pašalić napisao knjigu za djecu koja je ovih dana promovirana i u Pragu. Jedna od važnijih političkih tema kojom se bavi Crna Gora jeste nadzor i kontrola oružanih snaga. S prijedlozima novog zakona o tome koji predviđa da vojskom upravlja Savjet za odbranu i sigurnost, nisu saglasni opozicione i vladajuća socijaldemokratska partija. Te političke snage stava su da parlament države mora imati detaljniji uvid u djelovanje vojske. O svemu detaljnije Predrag Tomović.
Govoreći o izmjenama zakona o vojsci Crne Gore, ministar odbrane Boro Vučinić kazao je na konferenciji za novinare da je ustavno određenje da skupština obavlja nadzornu funkciju nad vojskom, dok je ustavom propisano i da je vojska Crne Gore pod demokratskom i civilnom kontrolom.
Smatrajući da je kontrola stvar koja se može detaljnije posmatrati, da je detaljnije karaktera, da je također to i na neki način menadžerska funkcija, da je ako hoćete i rukovodna funkcija, da je nadzor opšti i da u tom dijelu parlament svakako treba da ima svoju funkciju kada je nadzor nad sistemom odbrane u pitanju, ali isto tako ucijenili smo kao jedno pragmatičnije rješenje da je kontrolnu funkciju efikasnije obzirom da u tom tijelu sjedi i predsjednik parlamenta, predsjednik vlade i predsjednik naravno države kao predsjednik savjeta, moguće je obavljati na jedan ovakav način. Konačno naravno o tome će odlučiti parlament.
A u parlamentu različito gledaju na predložene izmjene i mogućnost da Savjet za odbranu i bezbjednost preuzme potpunu kontrolu nad vojskom. Dok u Demokratskoj partiji socijalista kažu da tu nema ništa sporno, u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji pripremaju svoje amandmane na tekst koji, kako kaže Borislav Banović, u ovakvoj vladinoj verziji ne bi dobio njihovu podršku.
Parlament mora zadržati tu najopštiju nadzornu funkciju, ali i mora zadržati političku kontrolu, pa i razne druge oblike te kontrole u okviru tog nadzora. Dakle, sve oblike kontrole koji su potrebni da bi se taj nadzor vršio. I jedno i drugo tijelo treba da vrši te svoje funkcije na način koji je predviđen Ustavom, u svakom slučaju na način na koji je predlagač predložio da tu svoju kontrolnu funkciju parlament vrši preko savjeta jer je to nespojivo. Dakle, i jedan i drugi organ i Savjet za bezbjednost i odbranu i skupština imaju svoje uloge u kontroli snaga bezbjednosti i mislim da ih trebaju da ih vrše odvojeno, da sarađuju u mjeri koje je to potrebno, ali imaju svoje linije vršenja te funkcije.
Banović kaže da se isto rješenje kojim bi se Savjetu prepustila potpuna kontrola nad vojskom pojavilo i prije nekoliko godina, ali ga je tada Odbor za bezbjednost odbio. Kaže da mu nije jasno zašto se ista stvar ponovo stavlja na dnevni red. U Novoj srpskoj demokratiji kažu da se izmjenama koje predlaže vlada marginalizuje parlament, a jedna veoma važna oblast stavlja na raspolaganje vrhu Demokratske partije socijalista. Penzionisani general Blagoje Grahovac smatra da je nestručna odluka prema kojoj bi oružane snage bile nadzirane reagira ne samo preko savjeta. Time se, smatra Grahovac, pokušava ponovo dati mač nekom organu rukovođenja i komandovanja vojskom da bude izvan bilo kakve kontrole. Ako Savjet za odbranu i bezbjednost donosi odluke o komandovanju, a predsjednik države izvršno komanduje vojskom, onda su to organi komandovanja. Ne može organ komandovanja nadzirati sam sebe, ocjenjuje Grahovac. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tim crnogorske vlade zadužen za euroatlantske integracije organizovao je u Budvi slabo posjećeni panel o NATO-u i civilnim katastrofama. Promoteri uključenja Crne Gore u NATO, kako nam prenosi Jasna Vukičević, trudili su se pokazati prednosti koje bi region Balkana dobio uključivanjem u Sjeveroatlantsku alijansu, posebno pomoć prilikom zemljotresa, poplava i drugih elementarnih nepogoda.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave za vanredne situacije i civilnu bezbjednost Zoran Begović, zagovornik je učlanjenja Crne Gore u NATO jer, obrazlaže, NATO upućuje rizično seizmičko područje Balkana.
Ne može NATO da bude dilema. Ovo je naša potreba, jer malom sistemu kakav je Crna Gora, sa ograničenim resursima, trebaju jaki partneri. Ja govorim o odgovoru na nesreće i to je razlog zašto za mene ne postoji dilema kada je NATO u pitanju.
Uz nabavku protivpožarnih aviona, helikoptera za spasavanje na moru i kopnu, u Crnoj Gori se privodi kraj umrežavanja sistema poziva 112 za hitne slučajeve koji će biti uspostavljen po ugledu na evropske standarde.
Kada dođe u centar 112 poziv da se desi saobraćajni udes, tada će operater dobiti izlistanu operativnu proceduru. Koji državni organi treba da se nađu na lice mjesta? To je evropski standard. Jer ne može neko da podlegne povredama zbog toga što tog trenutka nije na lice mjesta stigla medicinska ekipa. Ili ne može neko da ukloni neke tragove što nije stigao istražni sudija, tužilac ili svi ostali.
Direktor Seizmološkog zavoda Branislav Glavatović predstavio je projekat izrade novih karata seizmičkog hazarda Zapadnog Balkana koji finansira NATO sa 640.000 eura. Riječ je o naučno-istraživačkom projektu koji okuplja 50 naučnika regiona, a traje do kraja naredne godine.
Snažni zemljotresi u regionu definitivno ovaj prostor stalno ugrožavaju. Još nam svježa sjećanja na ove događaje iz Skoplje 63. godine ili na ovaj zemljotres 79. godine kada je ukupno u regionu poginulo 136 žrtava i direktni gubici su bili u materijalnim troškovima oko preko 4,5 milijarde dolara, što je na današnjem nivou preko 10 milijardi dolara. Dakle, takva situacija koja ne traje samo ovih par desetina godina, nego više miliona godina unazad obavezuje nas da determinišemo stepen te opasnosti takozvanim kartama seizmičkog hazarda ili te opasnosti koji predstavlja primarni korak u daljoj zaštiti seizmičkog rizika adekvatnim mjerama zaštite objekata i stanovništva u cijelosti.
Izlaganja o NATO integracijama slušao je odbornik SNP-a Miomir Pejović, koji je protivnik učlanjenja u NATO i to ovako obrazlaže.
Ukoliko pošaljemo crnogorske vojnike u Afganistan, ko će da bude odgovoran? Ukoliko se kod nas desi civilna katastrofa u vidu da dođe u sred turističke sezone, recimo 28. jula, žena samoubica na neku budvansku plažu i digne u vazduh 200-300 ljudi. Ko će za to da bude odgovoran? Ja postavljam pitanje.
Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za vanredne situacije Samir Agić kaže da treba odijeliti civilnu od vojne funkcije NATO saveza.
Naravno, uvijek ima i onih koji hoće, koji neće, koji žele, koji ne žele, ali to je stvar politike.
Iako značajna polemička tema za svakog građanina, NATO integracije kao da ne zanimaju Budvane. Među slušalcima izlaganja bilo je svega par desetina ljudi, a kako se skup održao u zgradi opštine, to su bili mahom opštinski zaposlenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U Pragu je promovisan dječji roman Čif, drvena noga, bosanskog autora Rizaha Pašalića, koji je nedavno izašao na češkom jeziku u izdanju Fori Prag. Knjiga je već u Sarajevu doživjela dva izdanja. Prilog priredio Omer Karabeg.
Promocija je organizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva školstva Češke Republike i ambasade Bosne i Hercegovine u Pragu. Ministarstvo je pozvalo Rizaha Pašalića da svoj roman prezentira na početku savjetovanja direktora specijalnih škola za hendikepiranu djecu iz cijele Češke Republike. Roman Čif drvena noga je priča o 13-godišnjem dječaku koji, nakon što je ostao bez noge, stiže sa ocem i majkom u jedno malo mjesto na Jadranu gdje su oni godinama provodili godišnji odmor. Pri prvom susretu sa drugovima shvata da je njegov strah da će ga sažaljevati i da ga više neće prihvatati kao sebi ravnog bio opravdan. Počinje da izbjegava drugove, samu je i najviše vremena provodi na moru u očevom čamcu, pošto je prethodno dobro savladao pomorske vještine. To njegovo znanje učinit će od njega heroja kada prilikom bure uspijeva da spasi djevojčicu koja je sama ostala u čamcu na razbjesnelom moru. Odrasli ga grle i čestitaju mu, a njegovi drugovi koji su ga dojuče sažaljevali, sada mu se dive. Rizah Pašalić je svoj roman posvetio djeci invalidima Bosanskog rata. Roman je pisao za vrijeme rata u veoma teškim okolnostima. Pašalić je rat proveo na Grbavici, dijelu Sarajeva koji je bio pod okupacijom srpskih snaga. Bio je u radnom vodu, pa je od jutra do večeri morao da radi najteže fizičke poslove. Kako je u takvim uslovima smogao snage da piše?
Rat je užasna stvar. I mislim da sam pisao na neki način da zaštitim svoj ego. To je ružno reći, ali je doista bilo tako. Ja sam pisao čitav život. Kad sam bio mlad, pisao sam radio drame, neke priče, a onda poslije sam desetine godina pisao kao advokat tužbe, žalbe. I meni je pisanje nešto što je najnormalnije vezano za mene. U toku rata sam mislio da moram nešto intelektualno raditi, jer sam se bojao da će me užas rata uništiti. Posebno mi je bilo teško da vidim djecu koja su stradala u ratu. I onda sam odlučio da ne pišem o samom ratu, možda ću nekad i pisati o tome, ali sam želio da pišem nešto što će pomoći toj djeci koja su često ostala invalidi, a koji nisu ostali invalidi, oni su teško pogođeni u svom razvoju.
I zato je vaš glavni junak invalid, dječak bez noge. Ali u dječjim romanima rijetko su glavni junaci, djeca invalidi, koji u jednom trenutku postoje heroji kojima se svi dive.
To mi je i bila namjera, da djeci pomognem kroz to što sam u stvari želio da pokažem da i djeca koja su hendikepirana mogu da imaju neku kompenzaciju kroz nešto lijepo, pametno, hrabro što će učiniti.
Pašalić veoma insistira na tome da su mu u pisanju romana na okupiranoj Grbavici najbolji saradnici bila djeca.
Kad bi napisao, onda bih to odnosio kod djece u susjedstvu. Djeca su dočekivala to moje pisanje kao neku istinsku literarnu avanturu. I onda su pročitali jednu glavu, onda bi ja porazgovarao s njima šta su oni tu zaključili i kako im se svidjelo. A onda bi poslije tog poručivali da donesem iduću glavu jer im je bilo interesantno šta će se dalje dogoditi.
Djeca u Češkoj reagovala su na roman Čif drvena noga na poseban način. 20 dana prije promocije roman je podijeljen djeci koja su na liječenju u Tomajerovoj bolnici u Pragu. Neki od njih su invalidi, pa su oni svoj doživljaj romana izrazili crtežima. Bilo je 20 crteža. Neki od njih su rađeni olovkom, drugi vodenim bojama, neki opet tušem, a bilo je i kolaža. Crteži su bili izloženi na promociji u Ministarstvu školstva i izazvali su divljanje prisutnih. Mirjana Orozović, dječji psiholog te bolnice, kaže:
kad su ta djeca pročitala roman, bili su svi oduševljeni.
A kako su prihvatili činjenicu što je glavni junak romana invalid, što je hendikepiran, što je bez noge?
To su prihvatili kao da to nije baš toliki problem koliko sam ja očekivala, ja lično, da će biti problem. Jer meni je to očigledno, ili nam odraslim koji smo knjigu pročitali, nama je to bio veći problem nego toj djeci, što je za nas bilo iznenađujuće.
Crteži će biti ponuđeni fondaciji poznate glumice Chantal Poulain, koja radi na poboljšanju uslova u dječjim bolnicama da bi ukrasili bolničke sobe. Roman je na češki preveo Miha Dmojanović, asistent na Fakultetu za južnoslovenske jezike Karlovog univerziteta u Pragu. Mujanović je rođen u Srebrenici, a potom se njegova porodica preselila u Bratunac, odakle je za vrijeme rata protjerana. U Prag je stigao kao dječak od 6 godina.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.